ceturtais gads, nu, ka viņš tagad ir apstrādāts viņiem un ka viņi grib iznomāt līdz tam 30. septembrim šī gada. Bet, nu, nezinu, varbūt 2025. lauksaimniekiem būs labāks, varēs, viņi daudz te ir ierakstīti zemes grāmatā, tad varēs domāt, bet, nu, pašlaik viņi tik tiešām lūdza, jo viņiem ir sagatavoti vasaras sējai piekūni un skaļupes, piekūnos ir iesēts rapsis un skaļupēs ir ziemas kvieši.
Jā, paldies. Paldies šoreiz atkal par balsojumu. Jā, tā. Paldies, līdz ar to visu jautājumu izskatīt. Man skatīties, ka es noristatīju, ka tas Un paldies visiem, kad bija attālināti un zīdā to paslūdējumu komitejas tevi, kas vēl. Paldies!